My beloved brethren and sisters,
ako minahal nga kaigsulan, salamat sa inyong nagpaluing impluensya, di lang sa pag-iisa inyong kamot, upang sa inyong magkaabag ng serbisyo, panimalay, simbahan, o inyong komunidad. Ganahan kami makiguban kaninyong makita kamong taliwala sa inyong pamilyang mga higala. Bisan asang kamo nagpuyo, among nagsorbahan ang inyong paningwas, paghimo ning kalibutas, mas ama ayong dapit. Kami nagpaluyo kaninyo. Kami nagigugma kaninyo. Samtang kamong nagampo alang kanamo, kami sab nagampo alang kaninyo. Among nanglamtang inyong pamilyang nag-alirong sa TV o gamit ang internet, aron pagtanaw sa pangitabos kinatibukang kumpirinsya Diaz Panimalay. O sa kalertong inahag amahan, may padala ka na ako sa kagupyas litrato, ilang gikuha panahon sa kumpirinsya, ilang namaligtan ang reaksyon sa ilang 18 kabulang anak lalaking nagkailas panagway stingogs mamumulong. Ang bata misugod paghimog mga halok padung stibi. Gusto niyang magpaduol. Maong iyang magunaw-naong magulang babae, misong ay iyang manghod ng lalaki, gipaduol siya. Ania ka ng litrato. Oo, ang imaheng anaas TV, ako ah. O gantong mga batang amuang apo. Sa pipila ka tuig, kining batang lalaki may mong elder, maindulge templo, o andam alang sa iyang misyon. Pagkahuman siya isealed nga doon sa kamang turong kaubukang iyang pinili. Makita ba ninyo sa usuhan kaadlaw, isip o sa kabanag amahan, adunay kaugalingong mga anak? O usaon niya kaadlaw, siya manamilit sa iyang apuhan. Uban sa sigurodang kahibalo, ang kamatayon kabahin sa kinabuhi. Tinuod kini, kita nabuhi aron mamatay o kita mamatay aron mabuhi pag-usab. Gikan sa usa ka mahangturong panglangtaw, ang was panahong kamatayon maong kamatayon sa usa nga di pa andams pagsugat sa Ginoo. Isip mga apostolos ug propeta kami na hingawa di ilang sa among mga anak ug apo, apan usab alang sa inyo ha, og alang sa matag usang anak sa Diyos. Tanang giandam sa umaabot alang sa matag sagradong anak Diyos, mahulmang pinaagis iyang mga ginikanan, pamilya, higala, og magtutudlo. Maong ang atong hugot nga pagtuo karon, mamahimuon niyang kabahin sa hugot nga pagtuo sa atong kaliwatan. Matag-usa mo subay siyang kaugalingong daan, diyas kanunayng nag-ausab ng kalibutan o sa kakalibutan sa nag-indigayang ideolohiya. Ang pwersas daotan kanunay gyud nga makigbatok sa pwersas maayo. Si Satanas, makanunayo na tinguhas pag-impluensya ka natong musunos iyang paagi o maghimong ka natong mauyamot, gani isama ngadto kaniya. O ang kasagarang peligros kinabuhi, sama sa sakit, kadaot o aksidente, anaas kanunay. Kita nagpuyos panahon sa kasamok, mga linog, tsunami, naghimog kalaglagan, gobyerno napukan, problema sa ekonomiya grabe, ang pamilya nahulga, o ang diborsyo nagkadaghan. Aduna kita'y angin kabalakan. Apan di angay ng atong tugutan, ang atong kahadlok mupapa sa atong tugot nga paghugot nga pagtuo. Atong masuklan ka ng kahadlok sa pinaagis, pagligon sa atong hugot nga pagtuo. Sugdi diya sa inyong mga anak. Kamong mga ginikana, nagbaton sa nagunang responsibilidad sa pagpaligon sa ilang hugot nga pagtuo. Ipabati kanilang inyong hugot nga pagtuo. Bisan pas masakit nga pagsulay, muabot kaninyo. Itumong ang inyong hugot nga pagtuo ngadto sa atong may gugmaong langitong amahan o sa iyang hinigugmang anak, ang Ginoong si Jesucristo. Itudlo ka ng hugot nga pagtuo uban sa halawom nga conviction. Tudloing matagbililong batang lalaking babae nga siya usa ka anak sa Diyos. Gilalang siya sa iyang panagway nga may sagradong katuyuan o potential. Ang matag-usa gipakataong may hagit nga sa gubangon o gugot nga pagtuong palambuon. Itudlong hugot nga pagtuo Dios planos kaluwasan sa Dios. Itudlong ang atong pagpuyos pagkamortal o sa kapanahon sa pagsulay aron makita kung buhato na nato ang bisan unsang isugos Ginoo kanato. Itudlong higot nga pagtuos pagsunod sa tanang kasuguan sa Dios. Nakaibalong sila giatagan aron sa pagpanalangin sa iyang mga anak o paghatag kanila sa hingpit nga kalipay. Paimangnui silang makasugod silag taong pilion lang ang mga kasuguang ilang tumanon o mubaliwalas ubans ilang gipiling supakon. Gitawag ko kining pangkarindiriyang pagkamasulundon. Kining binuhaton sa pagpili-pili di masilbi. Mupadong kining antos kauyamot. Aron andam nga musugat sa Dios, kita mutuman sa tanan niyang kasuguan. Nagkinahanglang hugot nga pagtuo ang pagtuman ini. Kung ang pagtuman sa iyang kasuguan, makapalig-o ni anang hugot nga pagtuo. Ang pagkamasulundon mo padagayday sa panalangin sa Dios nga way pagpugong. Siya mo panalangin o kagawasan gikan sa pagkaulipon o pagkauyamot sa mga sulundon niyang anak. O siya mo panalangin kanila daghan pang kahayag. Pananglitan. Ang usang musunos pulong sa kaalam nga nakaibalong pagkamasulundon, magdala di ilang kagawasan gikan sa pagkaadik, apan mudugang usab o panalangan sa kaalam o bahandis kahibalo. Itudlong hugot nga pagtuo nga makaibalong ang pagkamasulundon sa kasuguan sa Dios muhatag pisikal o espirituhanong pagpanalipod. O ginumdumi, ang mga balaang anghels Dios, anaa kanunay aron mutabang ka nato. Ang Ginoo may padayag, ako mulakaw diya sa inyong atubangan. Ako ana sa inyong tuong kamot o sa inyong wala. O nga akong espiritu mahimong anas inyong mga kasing-kasing, o nga akong mga anghel anaa libot kaninyo aron sa pagtabang kaninyo kanindot nga saad. Kung kita matinud-anon, siya ang iyang mga anghel mutabang kanato. Ang way pakyas nga hugot nga pagtuo mupalig-on sa pinaagis pag-ampo. Ang inyong kinasingkasing nga pangamuyo importante kaniya. Huna-huna ang mahinuklugon o mabinatuyong pag-ampo ni propetang Joseph Smith ni adtong makalalisa nga adlaw sa iyang pagkabalhog sa prisoans liberty. Ang Ginoo mitubag pinaagis pag-usab panglangtaw sa propeta. Siya miingon, ikaw masayod, akong anak, nga kining tanang butang makahatag ganimong kasinitaan ug alang sa imong kaayuhan. Kung kita mag-ampo uban sa mahangturong panglangtaw, di nato angay nga ikahibulong ang atong gipaagasag luha o kinasingkasing nga pangamuyo dunggon. Kining saad gikan sa Ginoo na isulat diya Section 98 sa doktrina ng mga pakigsaad. Ang inyong mga pag-ampo misod ngantos mga dunggan sa Ginoo. Og natala uban niining silyog tugon ang Ginoo na numpa og nagtakda nga sila paghahatagan. Busa, naghatag siya niining saad nga na kaninyo. Ubans di mausab nga pakigsaad nga sila pagatumanon. Og ang tanang butang, diin ka mo gipaantos, muli og alang sa inyong kaayuhan. Og ngadto si Mayas akong ngan, nagingon ang Ginoo. Ang Ginoo mipili siyang pinakakusgang pulong aron sa pagpasalig ka nato, silyo, tugon, panumpa, na nagtakda, di mausab nga pakigsaan. Mga kaigsuunan, tuo ka niya. Ang Dios maminaw sa inyong tinunaling o kasing pag-ampo o ang inyong hugot nga pagtuo mapaligon. Aron pagpalambog malungtarong hugot nga pagtuo, malungtarong pagsalig, pagbayad o hingpit nga ikapulo, gikinahanglan. Sa sinugdan, ang paghatag ikapulo na kinanglag hugot nga pagtuo. Unya ang tigbayad o ikapulo mapalambos masugot nga pagtuo hangtod ang pagbayad o ikapulo na himong bililhong pribilehiyo. Ang ikapulo o sa kakaraang balaod gikan sa Dios. Mahimo siyag saad ngantos iyang mga anak nga siya moablis mga tambuanan sa langit o tububuan sa panalangin sa pagkaaging waanay unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Di ilang kana, ang ikapulo, muhimos inyo nga mahisakop taliwalas katawan sa Dios o mapanalipod kaninyo sa adlaw sa panimalus o pagsunog. Nganong nanginanglan man kita ni anang malaw tayong hugot nga pagtuo tungod kay malisod nga mga adlaw anaas umaabot. Panagsara diya unyas umaabot nga sayon ra o sikat ang mahimong santos sa ulahing adlaw. Matag usa kanato pagasulayan. Si Apostol Pablo mipahimangno sa ulahing mga adlaw katong matinguhaong nagsunod sa Ginoo pagalutuson gyud. Kanang paglutos mahimong mupusgay kaninyo ngadto sa pagkamahuyang o mudasig kaninyong mas masulundon og maisugon inyong inadlaw kinabuhi. Kinguyon sa maninyo ninyong pagkatubang sa pagsulay sa kinabuhi maong kabahin sa paglambos inyong hugot nga pagtuo. Ang kaligon mo abot kung kamo makainumdom nga kamo dunay bulaanong kinaiya o sa kapanulundong labing bililhon. Ang Ginoo may panindom kaninyo sa inyong mga anak o gapo nga kamong tinuod nga manununod nga kamo gitagana dihas langit nga nataos inyong pihong panahon og lugar motubog mamahimong iyang mga tigunits bandila og katawhan sa pakigsaad. Sa inyong paglakaw dihas dalans pagamatarong sa Ginoo kamo mapanalingas mapadayon sa iyang pagkamaayong kahayag og manuluwas ngadto sa iyang katawhan. Giandam sa alang sa matag usa kaninyo mga kaigsoonan ang mga panalangis makuha pinagis gahom sa balaang Melchizedek priesthood. Kining mga panalangin makausab sa mga kahimtang sa inyong kinabuhi. Sa mga butang sama sa panglawas, pakiguban sa Espiritu Santo, personal nga relasyon og mga kaigayunan sa alang sa umaabot. Ang gahom og awtoridad ni ining priesthood nagupot si Yahweh sa tanang espirituhanong panalangin sa simbahan. Og labang talagsaon, ang Ginoo mideklarar nga siya mo paloyo ni anang panalangin sumaas iyang kabubuton. Ang pinakamautong mahinungdanon sa tanang panalangin sa priesthood ihatag diya sa balaang templo sa Ginoo. Ang pinakamatinroonon sa pakigsaad nga gihimo dito, muhimo kaninyo og sa inyong pamilyang takos alang sa panalangin sa kinabuhing dayon. Ang inyong ganti, muabot di lang sunod kinabuhi. Dagang panalangin mainyo ni ining kinabuhia, taliwas inyong mga anak o gapo. Kamong matinuorong santos, di angay mag-inusaras pakigbisog sa away sa kinabuhi. Hunaw na ka na. Ang Ginoo nag-ingon, og ako, ang Ginoo makigbisog sa ilang pakig-away og sa mga gubat sa ilang mga anak og sa mga anak sa ilang mga anak ngadto sa ikatulo og ikaapat nga kaliwatan. Ang atong minahal nga si Presidente Thomas S. Monson mihatag kanato sa iyang mapanag-anong pagsaksi. Siya mingon, ako mo pamantuod kaninyo ang atong panalangin kisaad way sukod. Bisag ang unos ang mga panganod magpundok, bisag ang ulan mo bundak kanato. Ang atong kaybalos ibangilyo, ang atong gugmas, atong langitong amahan, o sa atong manuluwas, muhupay, muligon kanato. Og muhatag kalipay sa atong kasing-kasing samtang kita maglakawong matarong og musunod sa mga sugo. Si Presidente Monson mipadayon, minahal kong kaigsuunan, ayaw kahadlok. Pagmaya, ang umaabot sa makayos inyong hugot nga pagtuo. Dihas gamhanang pamahayag na Presidente Monson, ako mudugang sa akong kaugalingon. Ako mo pa matuod nga ang Diyos atong amahan, si Jesus maong Kristo, ang iyang simbahan na pahiuli na dinis kalibutan, ang iyang kamatuoran, pakigsaad ug ordinansa, makahimo ka nato sa pagbuntog sa kahadlok ug muatubang uban sa hugot nga pagtuo. Niini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.